Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ajatus lakkaa olemasta ajattelijan määrä. Ajattelijasta tulee ajatuksen määrä ja silti ajatuksen merkitys, sen mieli on ajattelijasta riippuvainen. Tästä ympärikäännöstä aukeaa hämmentävä syöveri. Yhdellä ja samalla hetkellä olet kuvitellut itsesi olemattomaksi ja kuvitellut tilallesi toisen. Olet korvanut itsesi toisella, olemattomalla ja vaikka korvaus on kuvitteellinen, se vaikutus on peruuttamaton. Jos voit muuttua oman ajatuksesi määreeksi, voit samalla muuttua minkä tahansa sinua itseäsi määrittäneen asian määreeksi. Koko historiasi, kaikki mitä olet eläessäsi kokenut, tuntenut ja nähnyt, erkanee sinusta. Kaikki se voisi kuulua jollekin toiselle. Tämä toinen olisi syntynyt sinun sijastasi ja elänyt sinun elämäsi sinun sijassasi. Se ei olisi sinun muunnelmasi, sinä ja se olisitte saman elämän muunnelma. Näiden pahaenteisten sanojen myötä haluan toivottaa teille voitokasta päivää. Lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen ja tänään tarjona keskustelua Doppelganger-kysymyksestä kirjallisuuden tutkija Hannu Poutiaisen kanssa, joka on juuri julkaissut aiheesta Sijaltainen-nimisen teoksen. Filosofian maisteri Jussi Turunen kertoo Panu Hietanevalle puolestaan psykiatri Reima Kampmanin sivupersoonatutkimuksista. Mutta ensin, lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Hannu.
Oikein paljon kiitoksia.
Kuten filosofi Henri Bergson totesi, emme näe yksilöllisyyttä sinänsä. Siitä johtuen tiedustelisinkin heti alkuun, mikä on yksilö ja miten yleiset ominaisuudet voivat yksilöidä?
No, tässä kysymyksessä on lähdettävä liikkeelle, niin kuin muissakin kysymyksissä, logiikasta. Mannermaisessa filosofiassahan yksilöllisyys etenkin tänä päivänä on käännetty singulaarisuuden muotoon, jolloin ainutkertainen on asia, joka pakenee kaikkia käsitteellisiä haltuunottoja. Ja tähän myös Bergson viittaa omassa teoksessaan ja omassa ajattelussaan. Mutta logiikan näkökulmasta yksilö on aina vain laskennallinen yksilö, tai logikko Willard van Oomen Quinen termejä mukaillakseni yksilö on, tai se mikä on olemassa, on pelkkä muuttuja formaalissa lausekkeessa. Ja kun tällöin otetaan tällainen laskennallinen ote yksilöön, silloin on löydettävä jokin seikka, jonka perusteella voidaan ottaa luku tästä yhdestä yksilöstä. Ja tällöin huomio kiinnittyy ominaisuuksiin. Otetaan esimerkiksi vaikka valkoinen paita tässä huoneessa. Tässä huoneessa on yksi paita, joka täyttää ainakin, sanotaan näin pikaisella yleiskatsauksella, niin valkoisuuden määreen, valkoisuuden ominaisuuden. Ja silloin tämä valkoinen paita on tämä laskennallinen yksilö. Tästä sitten alkaa, sanotaan, tämä looginen kieputus, tai sanotaanko linkoaminen, johon päästään, kun sotketaan tähän logiikkaan mukaan näitä singulariteetin kysymyksiä, joita mannermainen filosofia meille tarjoilee.
Kirjoitat teoksessasi Sijaltainen. Kaksoisolento ei ole yksilön jakautumista moneksi. Se on yksilöivän ominaisuuden jakoa ainakin kahteen. Voidaanko yksilöllisyyttä itsessään siis mielestäsi tarkastella ominaisuutena?
Yksilöllisyys ehkä mannermaisen filosofian kontekstissa on siinä mielessä ominaisuuden kaltainen termi, että sen katsotaan luonnehtivan kaikkea, mikä on ja kaikkea, mikä tapahtuu, jolloin yksilöllisyys tai singulariteetti on se, jonka nojalla vaikkapa empiirinen erotetaan ideaalisesta. Tällöin yksilöllisyys on kyllä ominaisuus, mutta silloin tästä seuraa nimenomaan se erittäin hankala kysymys, että jos yksilöllisyys on ominaisuus, ja tämä on yleinen ominaisuus, koska mikä tahansa ominaisuus, joka voidaan tunnistaa, on luonteeltaan yleinen, niin tällöin oikeastaan joudutaan kehittämään hyvin monenlaisia strategioita asian selvittämiseksi, ja mannermaisen filosofian historia, sanotaan toisen maailmansodan jälkeisellä ajalla, on täpö täynnä tällaisia strategioita.
Mikä on sijaltainen?
Sijaltainen lähtee liikkeelle tästä monen suomalaisen lapsuudessaan erittäin hedelmällisesti väärin kuulemasta rukouksesta, jonka itse asiassa aina siteeraan itse väärin, joten yritän kaivaa sen täältä kirjasta. On siis tämä iltarukous, jonka moni lapsi on kuullut. Levolle lasken luojani, armias ole suojani, jos sijaltain en nousisi, taivaaseen ota tykösi. Ja kyseisestä rukouksestahan on olemassa erilaisia versioita, joissa kielioppi on hieman toinen, mutta tuossa kyseisessä muunnelmassa on se herkullinen yksityiskohta, että sijaltain ja en sulautuvat yhteen, jolloin nousee olento nimeltä sijaltainen, joka on vielä olento, joka nousee. Tästä syntyy lapsen kognitiossa hyvinkin pelottava hahmo, jonka nouseminen liittyy siihen, että jotenkin sitten sinne taivaaseen mennään Jumalan tykö, tai Jumala ottaa taivaaseen. Kun me lähdemme sitten tarkastelemaan sitä, että miten sijaltainen nousee tässä sijassa ja ottaa tämän minun sijani, mitä minulle tapahtuu, mitä minun sijallani tapahtuu, mitä tällä sijalla tapahtuu. Siinä on taustalla, voisi jopa sanoa, eräänlainen aivan alkeislogiikka, joka on jokaisen mielessä, joka on kieltä oppinut, ja ehkäpä vielä suomen kieltä erityisesti tässä tapauksessa, koska kysymyksessä on myös puhetilanteeseen liittyvien aistittavien seikkojen suma, niin kuin vaikka juuri tämä äänteiden sulautuminen. Joo.
Viittaavatko sitten länsimaisessa historiassa hyvin tunnetut termit doppelgänger tai kaksoisolento samaan olioon?
No, tässä on ehkä ryhdyttävä tällaiseksi wittgensteinilaiseksi kielen terapeutiksi. Nimittäin
tämä on loistava foorumi sillä.
Joo, aikaisempien kokemusten perusteella voin sanoa näin havainneeni. Mutta doppelgänger saksankielisenä sanana tarkoittaa ensisijaisesti kahdennettua kulkijaa, ja erityisesti ensimmäisessä muotoilussaan se on Doppeltgänger, jossa tämä vielä kahdentuneisuus korostuu entisestään. Jean-Paul Richter oli hän, joka ensimmäistä kertaa tätä sanaa käytti teoksessaan, ja tuolloin hänen fraasinsa tälle oli ihmiset, jotka näkevät itsensä. Tämä voidaan tulkita myös tämmöisenä psykiatriassa autoskopiana tunnettuna ilmiönä, mutta kaunokirjallisena motiivina se kulkeutuu eteenpäin tällaisena, sanotaan, romanttis-goottilaisena muunnelmana. Ja suomen kielessä siitä on ollut erilaisia käännösvaihtoehtoja, joista kaksoisolento on vakiintunut, vaikka vielä 50-luvullakin siitä käytettiin toisia muotoiluja, en nyt juuri muista niitä. Mutta kaksoisolento on ikään kuin yleisessä puheavaruudessa leijaileva termi, joka milloin viittaa tähän kaunokirjalliseen motiiviin ja milloin sitten tällaiseen epämääräiseen havaintoon hieman hämmentävästä samankaltaisuudesta. Sijaltaisen tarkoituksena on nimenomaan tuoda tähän sanalliseen hetteikköön vähän jotain logiikan rahtusta?
No, se ehkä tätä ansiokasta teostasi lukiessa minulla tuli usein mieleen, että jos puhutaan tällaisesta konsensustodellisuuden alueesta, niin onko sijaltainen ontologisesti yhtä autenttinen tai olemassa oleva kuin tämä alkuperäinen?
Tuossa päästään hyvinkin itse asiassa syvälle tähän hetteikköön, koska kun sitten vaikka katsotaan jotakin elokuvaa, jossa nyt on sellainen kaksoislento, yksi suosikki inhokkini on Darren Aronofskin Black Swan, jossa juurikin tapahtuu näin. Siinä on balettitanssijatar, joka sitten saa kahdennuksekseen oman tämmöisen tukahdutun puolen. Ja silloin meillä on oletettavasti tämä autenttinen subjekti ja sitten hänen kaamea ja pelottava kahdennuksensa, joka on sitten vähemmän autenttinen. Mutta sijaltainen ei oikeastaan missään suhteessa palaudu autenttisuuden kysymykseen, tai voidaan sanoa näin, kyseessä on sen laatuinen logiikka, joka heivaa melko armottakin kysymyksen autenttisuudesta. Jos me lähdetään purkamaan sitä, mikä on kaksoisolennon alkeisstruktuuri tai alkeellisin mahdollinen struktuuri jossakin fiktiossa, se on tämä. Samaa yksilöä on samassa maailmassa kaksi kappaletta. Ja se rikkoo kaikkia meidän tuntemia luonnonlakeja, mutta fiktiossa tällaiset mahdottomuudet ovat mahdollisia. Mutta tuossa tilanteessa ei voida osoittaa, kumpi näistä olisi sen autenttisempi kuin toinenkaan. Päinvastoin, molemmat ovat saman yksilön autenttisia muunnelmia. Reaalitodellisuudessa vain toinen näistä voisi olla toteutunut toisen jäädessä pelkäksi mahdollisuudeksi, kun taas fiktiolla on se riemastuttava vapaus toteuttaa näitä vaikka tuhat määrin. Niin kuin esimerkiksi nähdään niin sanotussa postmodernistisessa fiktiossa, jossa maailman välisiä rajoja ja hierarkioita sotketaan jälleen hyvinkin mielikuvituksekkain tavoin.
No toteat, että kaksoisolennon joukko-oppi on sitä, että joukkoon sisältyy enemmän alkioita kuin siihen kuuluu. Kaksoisolento on siis näin ollen määriteltävä alkion kahdennukseksi. Ja oikeastaan itseäni tässä kiinnostaa se, että koska olet käsitellyt tätä sijaltais- tai doppelganger-teemaa hyvin monista eri kulmista teoksessa. Olet käsitellyt sitä logiikan, kulttuurihistorian, kirjallisuustieteen ja sanotaan eri ontologian tasoilla liikkuen. Niin mikä näistä sinun mielestäsi on sijaltaiselle paras ja luonnollisin kasvualusta? Missä sijaltainen viihtyy parhaiten?
Todellisuuden varjoalueilla, koska sijaltainen on ensisijaisesti ontologinen, sanotaan vaikka figuuri, mutta ei pelkkä figuuri. Tällä sanalla tavoittelen nimenomaan sitä osaa todellisuudesta, jossa tapahtuu tällaista sijanottoa. Tässä on itse asiassa tartuttava kysymyksen siitä, että mikä on aktuaalisen eli vallitsevan ja mahdollisen välinen suhde. Ja tämä vie itse asiassa mahdollisten maailmojen semantiikan ja mahdollisten maailmojen ontologian kysymyksiin. otan tästä lähtökohdaksi David Lewisin ajatuksen erilaisista ersatsismeista, ja tämä tulee saksankielisestä sanasta ersatz, joka tarkoittaa no, sekä korviketta että myöskin jotain, mikä on hivenen ehkä ei-autenttista.
No mutta tämä olikin hyvä, koska tähän olisin seuraavaksi pyytänyt sinua siirtymäänkin.
No sehän sattui hyvinkin. eli Lewisin mukaan on erilaisia ersatsistisia tapoja suhtautua mahdollisiin maailmoihin. Kaksi tärkeää filosofian historiassa on niin sanottu kombinatorialismi ja kielellinen ersatsismi. Kombinatorialismi tarkoittaa hyvin yksinkertaisesti sitä, että mahdollisia maailmoja rakennetaan yhdistämällä todellisuudessa olevia asioita eri tavoin. Siten, että vaikkapa on 5 kuppia, joista 3 on kahvia ja 2 teetä, niin sitten tuotetaan toinen mahdollinen maailma siirtämällä tässä toisessa maailmassa vaikkapa 1 kupin kahvit sellaiseen, jossa on teetä ja päinvastoin.
Eli toisin sanoen tullaan hyvin lähelle mielikuvituksen formulointia, jos ajatellaan mielikuvitusta havaintoaineksen uudelleen järjestelynä.
Kyllä, tuo on itse asiassa filosofian historiassa hyvinkin, sanotaanko, luonteva kaksikko, koska on sellaisia käsityksiä mielikuvituksen toiminnasta, jotka ovat nimenomaan samalla tavoin kombinatorialistisia. Toinen vaihtoehto on sitten tämä kielellinen ersatsismi, ja Lewis tarkoittaa tällä hyvin yksinkertaisesti sitä, että otetaan mikä tahansa väitelause, niin kuin vaikka se, että ulkona sataa vihreää lunta. Tälle lauselle voidaan olettaa tietty määrä maailmoja, joissa se on totta. Toivottavasti tämä maailma ei ikinä ole yksi niistä, mutta niissä maailmoissa, joissa tämä lause on tosi väitelause, niin ne ovat niin sanotusti kielellisesti toisillaan korvattavia, eli ei olisi väliä, mikä näistä olisi aktuaalinen. Ne ovat kuitenkin loogisesti katsoen ja totuusarvon puitteissa yhdenveroisia.
No, viittasit tuossa aiemmin siihen, että käsittelet hyvin paljon reaalisen tai realisoituneen ja mahdollisen, eli kontingentin välistä suhdetta tässä teoksessa. Sä kirjoitat siteran: kaksoisolento kumoaa aktuaalisen maailman ja mahdollisen maailman välisen eron. Voitko avata tätä kuulijoillemme?
Tässä joudumme tarraamaan itse asiassa ersatsismin kysymykseen hieman toiselta puolen, nimittäin ontologiselta puolelta. Jos palataan siihen kaksoisolennon, fiktiivisen kaksoisolennon minimimääritelmään, samaa yksilöä on samassa maailmassa 2 kappaletta. Loogisesti katsoenhan oikeasti kumpikin yksilö kuuluu eri maailmaan. On 2 mahdollista maailmaa, jossa samasta yksilöstä on 2 eri varianttia. Ja jotta toinen näistä voisi olla aktuaalinen, eli vallitseva, toteutunut variantti, sen on täytynyt korvata se, joka on vain mahdollinen. Toisin sanoen, pyrin kehittelemään tässä kirjassa itse asiassa nimenomaan sellaista käsitystä ontologiasta, jossa käy koko ajan vähän tällainen jatkuva, sanotaanko, sitä voi verrata tietyssä mielessä tällaiseen niin kuin aivojen plastisuuteen, kun syntyy uusia synaptisia yhteyksiä ja toisia karsitaan pois. Ja jokainen niistä on seurausta tietynlaisesta ihan muodollisesta valintaprosessista, eli meneekö tämä asia perille vai eikö se mene perille? Ja ihan samalla tavalla jokaisen mahdollisuuden suhteen on aina tämä valinnan hetki. Toteutuuko tämä mahdollisuus vai ei? Mutta sitten jos me otetaan jokin toteutunut asia, me voidaan todeta, että se olisi voinut toteutua hyvin monella eri tavalla.
Eli jos vedän mutkat suoriksi, niin onko sinun Hannu Poutiaisen toteutuma tehnyt muut Hannu Poutiaisen mahdollisuudet toteutumattomiksi ja pyyhkinyt ne mennessä.
Nimenomaan eikä siinä vielä kaikki, sillä nämä muut mahdollisuudet kummittelevat minussa. Ne kummittelevat sitä enemmän, mitä vahvemmin olen tietoinen niistä. Ja tässä tulee nimenomaan mahdollisuuksien ajattelun, voidaan sanoa jopa suunnaton paino.
Nyt päästiin niin tällaisille ahdistaville tasoille, että kuunnellaanpa tässä vaiheessa kevennykseksi, kuinka Panu Hietaneva, lentävä reporterimme, sukeltaa mielen syövereihin ja tutustuu sivupersoona-ilmiöön, sen historiaan sekä erityisesti psykiatri Reima Kampmannin tutkimuksiin, jotka saivat jotkut uskomaan jälleensyntymisteoriaan.
Perttu Häkkinen.
Psykiatrian dosentti Reima Kampmann tutki 60- ja 70-luvuilla hypnoosia ja kehitti tutkimustensa pohjalta teorian sivupersoonista. Hän siis uskoi, että ihmisessä on useampia persoonia ja että ne on mahdollista saada esiin syvän hypnoosin avulla. Kampmann tunnettiin aikanaan myös tiedemaailman ulkopuolella, koska hän kertoi tutkimuksistaan mieluusti mediassa ja kirjoitti aiheesta kirjoja, joista tunnetuin on vuonna 1974 ilmestynyt Et ole yksin, tutkimuksia ihmisen sivupersoonista. Kampmann kuoli vuonna 1992 ja ajan saatossa hänen perintönsä on hiipunut, mutta ei täysin unhoittunut. Vuonna 2013 Suomen virallisen albumilistan kärkipaikalla komeili 5 viikkoa J. Karjalaisen Et ole yksin -albumi, joka on nimeään ja kansitaidettaan myöten kunnianosoitus Kampmannille ja tämän elämän työlle. Viime aikoina Kampmann ei ole juurikaan puhutellut akateemista maailmaa, mutta Jussi Turunen on tutkinut hänen elämäntyötään Oulun yliopistossa. Turusen Reima Kampmannia käsittelevä ProGradu ilmestyi samana vuonna kuin J. Karjalaisen levy. Seuraavaksi me keskustelemme Jussi Turusen kanssa Reima Kampmannin sivupersoonateoriasta ja hänen tutkimuksistaan. Hyvää päivää, Jussi Turunen.
Hyvää päivää, kiitos kutsusta.
Koska tämän haastattelun ytimessä on ajatus sivupersoonasta, niin määritellään aluksi se, mitä tarkoittaa sivupersoona.
No, sivupersoona on itse asiassa aika hankala määritellä. Ja tämä johtuu siitä, että sivupersoona-ilmiö on edelleenkin tiedemaailmalle mysteeri, eikä sitä ole pystytty selventämään. Ja tuo käsitys sivupersoonista on muuttunut historian kuluessa. Mutta lyhyesti voisi sanoa, että sivupersoonalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa ihmisellä vaikuttaa olevan pääpersoonan lisäksi yksi tai useampi persoonallisuus. Ja ilmiötä voi käyttää, ja on käytetty muita nimiä, esimerkiksi monipersoonallisuus, multipersoonallisuus, tietoisuuden tuplaantuminen ja nyt sitten parikymmentä vuotta semmoista termiä kuin dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Eri käsitteitä on käytetty eri tavalla ja eri aikoina ja niihin on vaikuttanut aina omaa aikansa lääketieteellinen näkemys ilmiöstä.
Ennen kuin Kampmann alkoi tutkia sivupersoonia, niitä pidettiin merkkinä vakavasta mielenterveysongelmasta, mutta Kampmann itse näki tilanteen eri tavalla. Mitä hän ajatteli sivupersoonista?
Kampmannin sivupersoonat poikkeaa aika paljon noista aikaisemmista sivupersoonista, koska aikaisemmin sivupersoonista puhuttiin juuri sivupersoonahäiriön yhteydessä, jolloin kyseessä oli mielenterveyden häiriöt tai ongelmat ihmisen mielenterveydessä, mutta hypnoosilla aiheutetuissa sivupersoonissa oikeastaan kyse eri asiasta, ja hypnoosilla aiheutettuja tai aikaansaatuja sivupersoonia voivat muodostaa aivan terveet ihmiset, ja pääsääntöisesti muodostavatkin nimenomaan terveet ihmiset.
Kampmann itse jakoi sivupersoona-ilmiön 3 lajiin tai osaan. Mitkä ne oikein ovat?
Nämä osat on spontaani sivupersoona, jolla tarkoitetaan just tätä sivupersoona häiriössä esiin tulevaa sivupersoonaa. Toinen on hypnoosilla aiheutetut sivupersoonat, joista Kampmann teki siis tutkimusta, ja kolmanneksi Kampmann toi esille jälleensyntymismuistot, mutta niitähän ei oikeastaan sen enempää käsitellyt, vaan pikemminkin vaan luetteli ne osana tätä, ja ehkä myöhemmässä vaiheessa hän ei edes maininnut jälleensyntymismuistoja.
Tutkaillaan seuraavaksi hieman historiaa. Kampmannin sivupersoonia käsittelevä tutkimustyö oli uraa uurtavaa, eikä vertailukohtaa löydy sen paremmin kotimaasta kuin ulkomailtakaan. Niinpä olet liittänyt Kampmanin tutkimukset osaksi ihmisen moneutta tarkastelevaa tutkimusperinnettä. Mikä on ihmisen moneus?
Joo, tämä moneus on itse asiassa aika hankala käsite, mistä mä en hirveästi pitänyt silloin, kun mä sen otin käyttöön, ja pidän sitä oikeastaan vielä vähemmän nyt, mutta se on semmoinen välttämätön kattokäsite, minkä mä loin, tai oikeastaan lainasin sen torontolaiselta psykologilta Adam Crabtreeltä, joka käytti termiä multiple man. Se on semmoinen kattokäsite, jonka alle pyritään sisällyttämään kaikki tähän sivupersoonaan ympärille liittyvä keskustelu. Ja tähän liittyy rajatietoja, tähän liittyy lääketieteelliset tutkimukset ja kaikki. Ja mä halusin tuoda ne kaikki esille, jotta mä pystyisin taustottamaan Kampmanin, tai maailmaa, johon tämä Kampmanin tutkimus ja Kampmanin tekeminen kuuluu. Mutta täytyy tarkentaa, että Kampman teki lääketieteellistä tutkimusta, eikä häntä pidä leimata rajatieteen tutkijaksi. Mä enemmänkin vaan näkisin, että se on helpompi ymmärtää sitä tutkimusperinnettä kokonaisuutena, jos otetaan siihen myös mukaan jotakin rajatiedon elementtejä. Lähinnä sen takia, että aikanaan lääketiede ei ole ollut tämän asian suhteen vielä niin vahvoilla jalansijoilla, ja se on osittain ehkä sekoittunut rajatietoon, tai ilmiö ei ole päässyt muodostumaan tieteellisesti valmiiksi, niin sitä on helpompi tarkistella kokonaisuutena, jos siihen otetaan mahdollisimman laaja kanta mukaan.
Kuinka sitten hypnoosin keksiminen liittyy tähän ihmisen moneuden käsitteeseen?
Oikeastaan 1700-luvun lopulla alettiin tehdä havaintoja ilmiöstä, joka myöhemmin nimettiin siis hypnoosiksi, ja samalla luotiin sellainen yleinen tietoisuus tästä aiheesta, ja alkoi myös kehittyä terminologia, joka ajan mittaan vakiintui, ja tätä kautta myös työkalut, joilla pystyttiin tutkimaan tätä ilmiötä. Ja hypnoosin keksiminen oli siis luomassa maaperää tälle koko ilmiön medikalisoitumiselle. Tämä on tieteen historialle oikeastaan aika tyypillistä, että jos ollaan uuden ilmiön kanssa tekemisissä, niin aluksi tarvitaan jonkinlaisia havaintoja ja sitten tarvitaan yleistä kieltä ja yleistä terminologiaa, jotta sitä ilmiöstä päästään puhumaan. Ja tämä hypnoosi oli niitä avaajia, keskustelun avaajia tämän suhteen, että sivupersonista ei oikeastaan voitu puhua, eikä ollut sellaista, no ei ollut yleistä kieltä eikä tietoisuutta näistä asioista ennen hypnoosia. Hypnoosi oli avaamassa sitä koko multipersonallisuutta ja ihmisen moneutta.
1800-luvun lopulla psykologi Pierre Janet kehitteli teorian dissosiaatiosta, ja se myös vaikutti omalta osaltaan ajatukseen ihmisen moneudesta. Kerrotko hieman tästä, mistä siinä oli kyse?
Pierre Janet oli erittäin merkittävä tiedemies, ja hänen työllään on tosi suuri merkitys modernille psykologialle ja psykiatrialle, mutta Janet jäi sitten unohduksi aika pitkäksi aikaa, koska niin hänen aikalaisensa Freud toi samantyyppisiä teorioita esille ja markkinoi niitä huomattavasti paremmin. Janet ajatteli, että tämmöisen kovan tragedian kohdatessa ihminen saattaa niin sanotusti dissosioida. Eli tämä dissosiaatio on eräänlainen äärimmäinen suojakeino, jossa ihminen ikään kuin irrottautuu tilanteesta henkisesti, jolloin hän ei tietoisesti kohdaa tilannetta, eikä ole näin, tämä tilanne ei tällöin tallennu hänen muistiinsa. Ja Janet ajatteli, että tällöin ihmisessä oleva toinen tämmöinen tiedostamaton suojeleva tietoisuuden osa ottaa tilanteen hoitaakseen, varmistaa näin, että normaali valveminä pysyy ehjänä ja että sille ei tapahdu mitään pahaa.
Eli ihmisen mieli siis pyrkii suojelemaan ihmistä.
Niin, ihmisellä on tavallaan tämmöinen toinen mieli, joka on tämän normaalin mielen alle ja josta normaali mieli ei ole tietoinen, ja tämä pyrkii sitten suojelemaan ihmistä juuri näin.
Entäpä sitten 1900-luku? Mitä silloin ajateltiin ihmisen moneudesta?
No 1900-luvulla tiede eteni vauhdilla ja niin myös ihmisen mieltä käsittelevä tiede. Ja tässä oikeastaan tapahtui muutama sellainen keskeinen seikka, joka toi tätä niin sanottua ihmisen moneutta yleisempää tietoa. Ja ensimmäinen oli jonkunlainen julkisuus, jota syntyi kirjojen myötä, eli muutama tapaus dokumentoitiin ja niistä kirjoitettiin kirjoja ja ihmiset olivat niistä tosi kiinnostuneita ja asiasta tehtiin elokuvia. Eli tämmöinen yleinen tietoisuus pääsi heräämään. Toisaalta tehtiin todella tärkeä kirja, joka käsitteli psykiatrian historiaa ja ensimmäistä kertaa kokoosta tämä ilmiötä kunnolla esille, tai kunnolla yksin kansiin. Tämmöinen kirja kuin The Discovery of Unconsciousness vuodelta 1970, jonka kirjoitti Henry Ellenberger. Ja kolmantena tekijänä oli sitten uudet tutkijat, eli oli uusi aika ja tuli uusia tutkijoita, jotka alkoi organisoida tämän ihmisen moneuden tai multipersonaalisuuden ympärille erilaista toimintaa. Ne kirjoitti ohjeita psykiatreille, järjesti työpajoja ja toimi asiantuntijoina. Eli se ilmiö alkoi saada, tai tuli yleiseen tietoisuuteen ja tuli myös tiedemaailman yleiseen tietoisuuteen.
Perttu Häkkinen.
Siirrytään nyt Reima Kampmanin tutkimuksiin. Hän aloitti sivupersonatutkimuksensa Oulussa vuonna 1968, kun hän alkoi tehdä väitöskirjatutkimustaan. Kuinka paljon hän tiesi sivupersona-ilmiöstä ennen kuin aloitti omat tutkimuksensa?
No, sivupersona-ilmiö oli tuohon aikaan vielä melko harvinaista, sitä oli kirjoitettu aika vähän. Ja Kampman tiesi noin 200 tapausta, jossa ihmisessä oli havaittu yksi tai useampi ylimääräinen persoonallisuus. Tässä on kuitenkin tärkeää huomata, että kyseessä oli spontaani sivupersona, eli ei hypnoosilla aiheutettu sivupersona. Ja ilmiö oli vielä kohtuullisen tuntematon, vaikka oltiinkin jo 70-luvulla, ja sillä ei ollut virallista tautiluokitusta. Eikä sillä toisaalta ollut merkittävää asemaa maailmalla, eikä se ollut tullut vielä osaksi yleistä tietoisuutta, vaan se tuli vasta muutaman vuoden myöhemmin, oikeastaan aika lailla Kampmanin väitöskirjan jälkeen. Ja lähtiessään tekemään tätä tutkimusta, Kampman oli kuitenkin aika hyvin perillä alan kirjallisuudesta ja muista tutkimuksista. Ja hän oli myös tietoinen, että aikaisempaa tutkimusta ei juuri ollut.
Kampmanin tutkimuksessa oli mukana vapaaehtoisia koululaisia ja opiskelijoita. Kerrotko hieman siitä, millainen tämä tutkimus oli?
No, tutkimuksen esivaiheet aloitettiin vuonna 1968 ja tutkimus saatiin loppuun vuonna 1973. Ja tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko ilmiö todellinen vai voiko sitä näytellä. Ja lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, kuinka yleistä hypnoosilla aiheutettu monipersoonallisuus on ja millainen ilmiö on luonteeltaan ja perustaltaan. Tutkimuksen tarkoitus oli myös vertailla niiden ihmisten persoonallisuuksia, jotka pystyivät syvässä hypnoossa muodostamaan toissijaisia persoonallisuuksia niiden ihmisten persoonallisuuteen, jotka vajoisivat syvään hypnoosiin, mutta eivät pystyneet muodostamaan sivupersoonia. Koe haluttiin tehdä isolle ryhmälle, jotta se tulisi mahdollisimman kattavaa, ja siinä tarvittiin paljon ihmisiä, ja siinä lähestyttiin sitten koululaisia. Ja ensimmäiseen ryhmään valittiin 190 ja toiseen 450 oppilasta. Ja koehenkilöt hypnotisoitiin ryhmissä niin, että jokaisen ryhmän kuului 8-15 oppilasta. Ja ne henkilöt, jotka reagoivat annettuihin suggestioihin, otettiin jatkotutkimuksiin, jossa heidät hypnotisoitiin yksitellen. Ja mikäli he tosiaan vaipuivat tähän syvään transsiin, niin heidät valittiin viimeiseen vaiheeseen. Ja noin 17% henkilöistä vajosi syvään hypnoosiin.
Entä kuinka moni pystyi tuottamaan sivupersoonan?
Sivupersoonan pystyi tuottamaan vajaa 7% kokeeseen osallistuneista ihmisistä.
Millaisia havaintoja Kampman teki tutkimuksensa aikana?
Koehenkilöt tehdystä persoonallisuustutkimuksesta tuli yllättäviä tuloksia. Ja näissä tutkimuksissa kävi ilmi, että ne henkilöt, jotka pystyivät hypnoissa tuottamaan sivupersoonia, olivat egoiltaan vahvempia ja terveempiä sekä persoonaltaan sopeutuvaisempia kuin semmoiset henkilöt, jotka eivät niitä pystyneet tuottamaan. Tulokset oli yllättäviä, sillä ne oli täysin vastakkaisia aikaisempiin havaintoihin liittyen, jota oli esitelty sivupersoonien yhteydessä ja sivupersonatutkimuksissa. Joten kun aikaisemmin ajateltiin, että kyky luoda sivupersoonia oli psyykkisen epävarmuuden merkki ja johtui siitä, että ihminen kohtasi vakavia traumaa tai hankalia tilanteita tai poikkeuksellisen hankalia tilanteita elämässään, niin hypnoosilla aiheutetut sivupersoonat oli pikemminkin päinvastoin ja pystyttiin todistamaan, että ne on pikemminkin itsenäisiä muuntautumiskykyisen egon voimavaraa.
Kampman teki väitöskirjansa pohjalta sivupersoonallisuusilmiöstä populaarimmin kertovan Et ole yksin -kirjan vuonna 1974. Siinä hän kuvaa muun muassa sitä, kuinka hypnotisoitu ihminen sitten tuottaa sivupersoonan. Mitä hän ajatteli tästä prosessista?
Kampman ajatteli, että sivupersonat saa aineksia tämän koehenkilön elämästä ja hänen mukaansa tietomäärä, jonka ihminen tiedostaa, on häviävän pieni siihen verrattuna, mitä aivot tallentaa. Ja Kampman kertoo, että syvässä hypnossa olevat ihmiset saattoi muistaa tosi yksityiskohtaisia asioita, niin kuin oppikirjojen pilkkuja ja pisteiden paikkoja vuosien takaa. Ja tämä sai tietenkin Kampmanin hirvittävän uteliaksi tämä koko ilmiö. Ja hän itse asiassa kertoo, että hän pyrki jossain tapauksessa tarkistamaan tietoja, koska ne tarinat ja ne ihmiset, tai ne persoonat, joita hypnoissa tulee esille, on niin todentuntuisia, että hän halusi itsekin tarkistaa joitakin yksityiskohtia, mutta tässä tapauksessa hän ei onnistunut löytämään oikeita tietoa ja päätti jättää etsintänsä siltä erää siihen ja keskittyä enemmänkin tähän tieteelliseen lähestymiseen.
Kampman koki, että suuri yleisö tulkitsi hänen Et ole yksin -kirjansa väärin. Ja moni ajatteli, että hänen sivupersonaalisuusteoriansa on todiste sielunvaelluksen olemassaolosta. Mitä oikein tapahtui? Kerrotko hieman tästä?
Nämä Kampmanin tutkimukset herätti tosi paljon kiinnostusta ja oikeastaan jo ennen kuin väitöskirja valmistui, niin media kiinnostui tutkimuksesta. Ja niin kotimaisia kuin ulkomaalaisiakin televisioryhmiä saapui tekemään juttua hypnoosilla aiheutusta sivupersonista. Ja tämä on varmastikin ihan luontevaa, että koska tässä jollain tavalla ehkä raotetaan ihmiselämän salaisuutta tai voidaan ajatella, että tällä voitaisiin löytää jotakin isompia avaimia, jolla päästäisiin käsiksi ihmisen todellisuuteen, minän todellisuuteen ja ehkäpä sielunvaellukseen, niin tämä on varmasti herättänyt ihmisissä uteliaisuutta. Ja Kampan kuitenkaan ei varsinaisesti ottanut tähän kantaa ja ehkä se häntä hieman ärsyttikin. Hän itse sanoo sanatarkkaan näin, että tutkimuksen julkaiseminen sai liikkeelle suuren yleisön mielikuvituksen. Valitettavan monet sivuuttivat tutkimustulokset ja uskoivat, että nyt on sielunvaellusteoria todistettu tieteellisesti oikeaksi. Eli ihmiset ehkä halusi käyttää hänen tutkimustaan vahvistaakseen niitä omia näkemyksiä, mitä heillä on.
Onko tiedossa se, mitä Kampman itse ajatteli sielunvaellusteoriasta?
No, tutkimusten tässä vaiheessa Kampman ei suoranaisesti ottanut tähän kantaa ja se jää oikeastaan, hänen kantansa jää hieman epämääräiseksi tässä ensimmäisessä teoksessa, jonka hän on suurelle yleisölle tehnyt. Mutta mä luulen, että se voi olla osittain tietostakin, että kun hän kirjoitti populaaria teosta, niin oli ehkä kiinnostavampaa herättää ihmisissä ajatuksia kuin antaa vastauksia. Ja mun mielestä hän kirjoitti hänellä oli varmasti hyvä draaman taju ja hän osasi tällä tavalla luoda hyvää tekstiä, joka saa lukijaa entistä kiinnostuneemmaksi aiheesta. Mutta myöhemmin uusimpien tulosten mukaan Kampan tuli siihen tulokseen, että hypnoosilla aikaansaaduissa sivupersonaalisuuksissa ei ole kyse sielunvaelluksesta.
Vuonna 1975 Kampman julkaisi toisen populaarin kirjansa nimeltään Kuka minä olen ja esitteli siinä uudempia tutkimuksiaan. Mukana oli samoja ihmisiä kuin hänen ensimmäisessä 60-luvulla aloittamassa tutkimuksessaan, mutta mitä uutta tietoa Kampman esitti sivupersonista?
7 vuotta alkuperäistä tutkimuksesta niin Kampman teki samantyyppisiä hypnoosikokeita 2 henkilölle, jotka olivat aikaisemmin olleet mukana tutkimuksessa. Nämä molemmat olivat hyviä tutkimuskohteita Kampmanin mielestä siinä mielessä, että ne tuotti molemmat useita sivupersoonia. Ja nämä uudet tutkimukset toi paljon tärkeää tietoa. Ja tutkimuksessa kävi ilmi, että sivupersoonat oli muuttunut. Eli ensimmäinen koehenkilö tuotti 3-4 sivupersoonaa, mutta ne oli kokonaan uusia. Ja tämä yllätti Kampmania tosi paljon. Ja kun hän alkoi selvittää, että mitä ne vanhoille sivupersoonille on käynyt tai onko niitä olemassa, niin ne tuli kyllä esille, kun niitä tavallaan kutsuttiin, mutta ne oli ikään kuin taaempana jollain tavalla. Ja samantapaisia tuloksia tuli myös toiselta koehenkilöltä. Ja näissä tutkimuksissa Kampman myös näissä uusissa tutkimuksissa pyrki selvittämään noiden tarinoiden taustoja, mitä hän ei ollut ehkä aikaisemmin tehnyt. Ja hän kyseli näiltä koehenkilöiltä niistä tarinoiden taustoista. Ja tästä kävi ilmi, että monessa tapauksessa tämä koehenkilö oli selvästi saanut näihin sivupersooniin aineksia omasta elämästä, ja ne pystyttiin jäljittämään aika tarkasti ne tapahtumat, mistä niitä aineksia saatu. Ja tämä tietysti puhuu sen puolesta, että kyseessä ei ole sielunvaellus, koska mikäli sielu vaeltaisi, niin oletettavasti se esiintyisi aina samana jokaisessa hypnoosikokeessa, mutta mikäli persoonat muuttuvat, niin se ei tarvitse olla tiedemies ajatellakseen, että ehkä kyseessä on joku muu ilmiö.
Tavallinen kansa osti Kampmanin teoksia kirjakaupoista, mutta kuinka sitten tiedemaailma suhtautui hänen sivupersoonateoriaansa?
Suomalainen ja erityisesti Oulun tämä psykiatrinen klinikka, joka oli melko tuore, niin oli hieman huolissaan tästä, koska tämä oli kuitenkin, vaikka tämä oli hyväksytty tutkimusaihe, niin se oli kuitenkin ehkä aika radikaali. Ja tämä nuori klinikka oli hieman huolissaan, että mitenkä heille käy, ja kunhan he eivät leimautuisi. Mutta pääsääntöisesti tutkimuksiin suhtauduttiin positiivisesti. Ja varsinkin Kampmanin artikkeli, joka koski tätä väitöskirjaa, joka julkaistiin kansainvälisessä julkaisussa, niin se herätti mielenkiintoa ja se hyväksyttiin. No hän oli omalla alallaan arvostettu tekijä ja häneen viitataan oikeastaan aina, kun asiasta puhutaan laajemmin, niin hänen teoksensa viitataan, että hän on hyvin tiedossa omalla alallaan edelleenkin. Mutta päähuomio on kuitenkin, kun puhutaan sivupersoonista, niin sivupersona häiriössä. Ja tässä on kyseessä siis hypnoosilla tuotetut sivupersonat, joka on enemmänkin sivujuonne tässä samassa maailmassa ja samassa kokonaisuudessa.
Perttu Häkkinen.
Ja lämmin kiitos lentävälle reporterillemme Panu Hietanevalle sekä FM Jussi Turuselle tästä valaisevasta Reima Kampmanin elämäntyötä käsittelevästä puheenvuorosta. Minä jatkan Hannu Poutiaisen kanssa täällä studiossa sijaltaiskysymyksen parissa askartelua, ja jäimme oikeastaan äsken siihen sijaltaisen määritelmiin, ja sinä Hannu toteat, että jos määrittelet kaksoisolennon joukoksi, joka on itseään suurempi, jonka jäsenet hävittävät ja synnyttävät toisensa samanaikaisesti, on kaksoisolento paitsi matemaattinen, myös looginen ja ontologinen harha. No lukuisat historian suurmiehet, kuten Goethe, de Maupassant ja Shackleton, kuitenkin omien todistuksiensa mukaan todistivat kyseistä harhaa ilmiö maailmassa. Miten tulkitset tai selität tämän?
No aivan ensimmäiseksi tätä lähestyessäni teen varotoimenpiteen ja pidättäydyn käyttämästä tulkintarakenteita, joita filosofi Daniel Dennett kutsuu intuitiopumpuiksi. Eli asiaa lähestytään ikään kuin siltä kannalta, jossa me heti tiedetään jotain siitä sen merkityksestä, tarrataan siihen merkityssisältöön ja sitten ikään kuin iloisesti porskutellaan siinä eteenpäin. Sen sijaan otan jälleen sen hyvinkin ankaran ja ehkä myös hieman vaivalloisen loogisen käänteen ja kysyn, mikä on tällaisen tilanteen struktuuri, miten se struktuuri voi vallita reaalitodellisuudessa, jossa ei pitäisi moisia samanaikaisia varianttien olemassaoloja tapahtua, ja millaisten ehtojen vallitessa sellainen voisi kuitenkin vallita. Ja ensimmäinen siirto tässä on tavallaan sen fenomenologisen sisällön sulkeistaminen, mikä on ehkä hieman kieroakin siinä mielessä, että fenomenologiahan on vain sulkeistamista. Eli sulkeistetaan olemassaolo-oletus kaikista tietoisuuden sisällöistä ja tarkastellaan niiden ilmenemistä merkityksellisinä sinänsä. Kun taas, jos tähän otetaan tämä fenomenologian sulkeistus, niin silloin ei kysytä sitä merkitystä, vaan päinvastoin kysytäänkin sitä, mitä jää jäljelle, kun emme eksy vaikkapa kysymyksiin subjektista, subjektiivisesta merkityksestä. Silloin jää jäljelle tilanne, jonka looginen ristiriitaisuus velvoittaa etsimään sen luonteista selitystä tai ratkaisua, jossa kysytään, mitä maailmalle tapahtuu tuollaisessa tilanteessa. Ja hyvä esimerkki olisi itse asiassa juuri tämä Goethen kertomus, joka ensinnäkin liittyy emotionaalisesti vaikeaan tilanteeseen. Hän on varttuneempana miehenä ratsastamassa takaisin muistaakseni menettämänsä rakastetun luokse, ja silloin hän näkee itsensä ratsastamassa vastaan nuorena miehenä, ja hän muistaa, että juuri tuon väriset vaatteet minulla silloin oli. Tuo olen minä. Koska kysymyksessä on emotionaalisesti latautunut tilanne, koska kysymyksessä on subjektiivisesti äärimmäisen merkitystiheä tilanne, on erittäin helppo käynnistää se intuitiopumppu ja ruveta puhumaan vaikkapa sitten romantiikan ajan subjektista, joka on sitten tällainen ja tällainen.
Tällaisella vaikutuksella altissa niin edelleen.
Nimenomaan, mutta mikä tuossa on aivan ensiarvoisen tärkeää on se, että Goethe itse koettuaan tuon ei ole enää se, mikä hän oli ennen sitä. Häneen iskostuu väistämättä sellainen radikaali muunnos, jossa se Goethe, joka oli hetkeä aikaisemmin ratsastamassa kohti kartanoa, ei ole enää matkalla kohti kartanoa, vaan joku täysin toinen Goethe on siinä.
Katkos.
Katkos. Ja tämä katkos on muodonmuutos, ja itse asiassa tällaisia muodonmuutoksia ei välttämättä luonnehdi sinänsä ristiriitaisuus, koska jos me tarkastelemme vaikka evoluutiota, lajiutuminen on samanlainen katkos, jossa yksi laji ilmestyy tässä kyseisessä kehityslinjassa edellisen tilalle. Silloin emme puhu myöskään minkäänlaisista merkillisistä lajimerkityksistä, vaan yksinkertaisesti maailmallisesta tapahtumasta, jossa katkoksen luonne tuottaa muodonmuutoksen. Vasta sitten, kun tämä muodonmuutos on otettu tarkastelun kohteeksi, voidaan lähteä kysymään syvempiä kysymyksiä siitä, mitä se tarkoittaa nyt vaikkapa sitten subjektiivisen kokemuksen tai merkityksen tasolla.
Täytyy sanoa omassa elämässäni myös tämä tarina Goethestä nuorena miehenä aiheutti jonkinnäköisen katkoksen, sillä tämä tarina oli ensimmäinen oma kosketukseni tähän kulttuuriseen ilmiön, jota doppelganger-ilmiöksi nimitetään. Teoksessasi käydään läpi myös muita klassisia länsimaisen filosofian teemoja, ja siinä esitellään kartesiolaisesta kogitosta toisenlainen muunnelma, siteeraan suoraan. Ajattelen, siis en ole olemassa, ja koska kuitenkin olen olemassa, en tiedä mikä tämä ajatus on. Minkälaiselle logiikalle tämä uudelleen formulointisi perustuu?
Se perustuu ontologisen ersatsismin soveltamiseen subjektiiviseen sfääriin. Kirja itse asiassa alkaa tällä sovelluksella, jonka myötä voisin jopa sanoa jallittavani lukijan mukaan vaikeaan loogiseen ratkontaan, kuvitellen, että kysymys on edelleen jostakin periaatteessa inhimillisestä. Tämä jallitus siis etenee oikeastaan seuraavalla tavalla. Jos palataan tähän kysymykseen siitä, kuinka aktuaalinen on toteutuva mahdollisuus, joka pyyhkii pois muut vaihtoehtoiset mahdollisuudet. Tämä on jokaisen toteutuvan asiaintilan laita. Eli kun jotakin tapahtuu, niin tämä tapahtuva asia pyyhkii pois kaiken sen, mikä voisi tapahtua sen sijassa, eikä ajatus ole tässä suhteessa mitenkään erityisessä asemassa. Kun minä tässä nyt ajattelen, minun päässäni tapahtuu ajattelutapahtuma, ja tapahtumana tämä asia, tämä ajattelu on olemassa, minkä vuoksi minun itseni olemassaolo ei ole se relevantti tekijä, koska joku muukin voisi olla tässä nyt ajattelemassa tämän ajatuksen. Tai itse asiassa, jos otan toisen, sanotaanko graafisemman esimerkin. Kuvitellaan, että kädessä on kahvikuppi ja tuossa kupissa on kahvia. Keskitytään siihen kuppiin sillä tavoin, että Kuvitellaan, että sitä kuppia ei ole olemassa, mutta kaikki kahvi, joka siinä kupissa on, on edelleen sellaisessa muodostelmassa, joka edellyttää kupin olemassaolon. No, siinä tulikin jo tämä looginen välttämättömyys, että jos me kuvitellaan kahvi sellaiseen muodostelmaan, joka edellyttää kupin olemassaolon, meidän on pakko olettaa, no, sitten toinen kuppi siihen tilalle. Ja sama pätee ajattelijan ja ajatuksen suhteeseen tässä konstruktiossa. Eli jos ajatus tapahtumana on tapahtunut ja kuvitellaan, että sen ajattelija ei ole olemassa, niin tämän ajatuksen on tapahtuttava jossain. Ja tämä jossain on se ajattelija ja mikä kaikkein kenties karmaisevinta, mutta ehkä myös tieteisspekulaatioiden kannalta antoisinta, sen ei ole pakko olla edes ihminen.
No, jos tietty elämä on eletty, jonkun on täytynyt elää se. Se, joka on tämän elämän elänyt, on elänyt sen korvikkeidensa sijasta, mikä tarkoittaa, että hän on elänyt elämänsä näiden korvikkeiden poissaolona. Ja jos elämämme ei kuulu meille, jos joku muu olisi voinut elää sen puolestamme, tämä elämä olisi eletty meidän poissaolonamme. Tästä sinä toteat, olisi osattava siis ahdistua elämästä sinänsä, ja tämän ahdistuksen olisi osattava antaa kasvattaa. Mitä tarkoitat? Kasvattaa mihin?
Tässä on taustalla itse asiassa kirjani, voisi sanoa, eksistentiaalinen juonne. Elämästä ahdistuminen on tietyssä määrin oma vastavetoni Martin Heideggerin ajattelulle, jossa tämä, no sanotaan ihminen, vaikka Heideggerin Dasein ei sinänsä tarkoita suoraan ihmistä.
Kyllä.
Dasein on siis se olevainen, jolle sen oma olemassaolo on kysymys, jolloin ihminen on Dasein siinä mielessä, että hänessä toteutuu tämä Daseinin määritelmä.
Itsereflektiivinen olio.
Kyllä, ja joka ahdistuu omasta kuolemastaan ja jonka oleminen on olemista kohti kuolemaa, mikä tarkoittaa sitä Heideggerin ajattelussa, että koska kukaan ei voi kuolla toisen puolesta tämän omaa kuolemaa, jokaisen kuolema on nimenomaan oma. Itse asiassa vasta kuoleman kautta ihmisestä tulee omansa. No, tämä on hieman tällaista quasi-heideggerlaista sanankäyttöä, jota itse vain imitoin, en niinkään suosi.
Eli onko sinulla ketun häntä kainalossa?
Kyllä, ja no, sitä kettua voidaan nimittää vaikka Jacques Derridaksi, mutta kun kuljetetaan tätä omasta kuolemasta ahdistumista ja oman kuoleman yksilöivää vaikutusta toiseen suuntaan, eli nimenomaan korvattavuuden suuntaan, jos kuoleman ajatellaan olevan se, mihin nähden jokainen on korvaamaton, niin no, jos joku on elänyt tämän elämän, jonka minä olen elänyt, niin silloin sen täytyy vain olla joku. Ja silloin se voisi olla joku muu kuin minä. Ja jos tästä ahdistutaan, nimenomaan jos tästä osataan ahdistua, niin nähdään, että vaikkapa joku yksittäinen teko, jonka teen, ei ole vain sen merkityksen määrittämä, jonka itse sille annan, vaan sillä on todella ääretön määrä muita mahdollisuuksia, muita toteutumattomia intentioita, jotka minun olisi osattava ottaa lukuun voidakseni toimia eettisesti. Sen takia, ja tässä itse asiassa tulee Kierkegaardin ajattelu mahdollisuuden koulusta. Teoksessa on ahdistus. Sören Kierkegaard, tanskalainen eksistenssiajattelija, sanoo, että yleensä ihmiset voivottelevat sitä, kuinka raskasta aktuaalisuus on. Aktuaalisuus on niin, kun pitää koko ajan elämässä ottaa vastuuta niin hirveän monesta asiasta, kaikki on hirveän vaikeaa ja niin edelleen. Mutta että mahdollisuudet ovat aina niitä onnellisia, höytyväisiä kuvitelmia siitä, mikä voisi olla mahdollista. Mutta Kierkegaard kääntää tuon ankarasti toisinpäin. Hän sanoo, mahdollisuus on kaikkein raskainta kantaa, koska kaikkein pahin voisi olla mahdollista. Tai itse asiassa mahdollisuuksien joukossa on aina ne pahimmat mahdollisuudet. Ja jos tämän kääntää sijaltaiskielelle, se tarkoittaa sitä, että ihan sinänsä hyvällä aikomuksella tehty teko olisi voitu tehdä myös huonolla aikomuksella, eikä voida elää eettisesti, ellei tätä huonoa aikomusta oteta ajatuksessa lukuun.
No, spekuloidaanpa hivenen tässä päätteeksi vielä. Simulaatiohypoteesit ovat pulpahtaneet jälleen vahvasti esille jopa akateemisessakin keskustelussa, ja toisena kuulee argumentoitavan, että on häviävän pieni tilastollinen mahdollisuus tai todennäköisyys, että tämä todellisuus, jossa elämme, olisi heittomerkeissä tämä ainoa ja alkuperäinen. Olemmeko me siis mahdollisesti sijaltaisia sijaltaismaailmassa?
Olemme varmasti, koska olemassaolomme luonnehtii korvattavuus, korvauksellisuus ja ajatellaanpa, että olemme simulaatiossa. No, se on jonkun luoma simulaatio, mutta kuvitellaanpa joku korvike sille, jonka luoma simulaatio tämä on. Onko tämäkin simulaatio?
Juuri näin. Kerkeämme käydä vielä yhden asian tässä Hannu Poutiaisen kanssa ennen kuin luovutamme valtikan eteenpäin. Minua kiinnostaa tämä, että onko kaksoisolento aina kategorisesti uhkaava ja paha enteinen? Entäpä suojelusenkelit, yliminät, muinaisten egyptiläisten varjon käsite, suojaavan varjon siis, ja suomalais-ugrilaisten kansojen ajatus siitä, että ihmisellä on fyysisen ruumiin lisäksi kaksi erillistä sielua, niin sanottu ruumissielu eli löyly ja vapaa sielu eli itse.
Kategorisesti uhkaava se on ainoastaan näissä sanotaan goottiromanttisissa kertomuksissa, joissa kaiken oletetaan kohdistuvan subjektiin. Ja aina kun teoreetikot, kirjallisuuden tutkijat, filosofit lähtevät liikkeelle näistä subjektioletuksista, niin tuloksena on aina nimenomaan tämä uhka. Mutta ei sen tarvitse olla näin, joskin tekisin tähän sen tarkennuksen, että ajatellaan mitä tahansa ontologista käsitystä siitä, mistä ihminen koostuu, jakautuen vaikka kolmeen osaan, joista kaksi on erilaisia henkisiä prinsiippejä. Niiden välillä ei välttämättä ole ristiriitaa, niin kuin ei näissä erilaisissa muinaisissa uskomusjärjestelmissä ollut, jolloin ne eivät ole kaksoisolentoja lainkaan, vaan sanotaanko samaa laskennallista yksilöä.
Eli saman laskennallisen yksilön eri olemuspuolia.
Eri olemuspuolia, mutta siitäpä vastaava ontologista hämminkiä syntyy, jos emme usko tällaisten toisten tasojen olemassaoloon ja sitten ne alkavatkin toteutua.
Tähän ei ole välttämättä hyvä lopettaa, mutta se on pakko. Lämmin kiitos vierailustasi Hannu Poutiainen.
Oikein paljon kiitoksia keskustelusta.
Ja me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla. Siihen saakka, voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.